SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพระหัสบดีที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดวันนี้มีดังนี้ค่ะ
ผมไม่ได้คอนโทรลเรื่องกฎค่ะแล้วก็เรื่องของรายได้เลยอะไรเงี้ยรายได้ก็เลยแบบต่างกับฟ้ากับเหวอะไรเงี้ยแบบเยอะๆมากๆอย่างปีก่อนๆถ้าเราแบบปั่นอะไรเงี้ยครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณแบบถ้าขยันมากๆเลยก็ 1,400 ถึง 2,000 ถ้ามีโปรโมชั่นดีๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยวีคละ 4-500 อ่ะครับ
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมความเสี่ยงอุบัติเหตุ SBS ไทยพาไปสำรวจชีวิตจริงของคนปั่นจักรยานส่งอาหารซึ่งเมื่อทำจริงๆไม่ได้อิสระเหมือนดั่งคำโฆษณานะคะ
Lunar New Year is the beginning of a lunar calendar year based on the cycles of the moon. It can be also called the Chinese New Year or Spring Festival. It has a history of up to 4,000 years, starting from the Xia or Shang Dynasty.
รับวันตรุษจีนเสาร์นี้มาฟังประวัติศาสตร์ของเทศกาลตรุษจีนและลักษณะการฉลองตรุษจีนในออสเตรเลียและในประเทศอื่นๆค่ะติดตามฟังกันในรายการวันนี้นะคะแต่ช่วงแรกนี้ไปฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนนะคะ
นายกออสเตรเลียย้ำยกมาตรฐานรัฐสภาปลอดการละเมิดกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระออสเตรเลียร้องการคุ้มครองสินค้าต้องไม่ตั้งราคาเกินจริงเหตุเร่งอัตราเงินเฟ้อสภารัฐวิกตอเรียชี้ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าโตกว่า5ล้านเหรียญโยงกลุ่มมาเฟียเก็บส่วยไฟป่าที่เพิร์ทยังคุมไม่ได้เร่งอพยพประชาชนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567กับกระผมวาริศหนูช่วยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเป็นผู้นำออกมาเรียกร้องให้ยกระดับมาตรฐานสถานที่ทำงานในรัฐสภาหลังจากให้คำมั่นว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ออกมาให้คำมั่นว่าจะทำให้รัฐสภาเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานเซ็ตเดอะสแตนดาร์ดได้เปิดเผยว่าในปี2021มีรายงานเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและการกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่รัฐสภาอย่างกว้างขวางโดยตามรายงานของคณะทำงานเฉพาะกิจพบว่ามีการนำข้อเสนอแนะของรายงาน13รายการจากทั้งหมด28รายการไปใช้แล้วนับตั้งแต่คณะทำงานเริ่มดำเนินการจากข้อเสนอแนะที่เหลือมีอีก6ข้อที่ดำเนินการแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างการดำเนินการ8ข้อและอีก1รายการนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานฉบับใหม่ของอดีตประธานคณะกรรมาธิการการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมนั้นส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อนั้นสูงขึ้นโดยในรายงานซึ่งจัดทำโดย ACTU ศาสตราจารย์อลันเฟลส์กล่าวว่าบทบาทของธุรกิจในการขับเคลื่อนอัตราเงินเฟ้อนั้นถูกมองข้ามไปเขากล่าวว่าแม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จะสร้างความตึงเครียดให้กับห่วงโซ่ของภาคการผลิตแต่บทบาทของการตั้งราคาและการกำหนดอัตรากำไรนั้นเกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมมาต่อกันที่การวิเคราะห์โดยสำนักงานงบประมาณของรัฐสภารัฐวิกตอเรีย แสดงให้เห็นว่าตลาดบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐนั้นอาจมีมูลค่าสูงถึง500ล้านดอลลาร์ท่ามกลางความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ของกลุ่มอาชญากรโดยข้อพิพาทดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุวางเพลิงมากกว่า30ครั้งในปีที่ผ่านมาโดยกลุ่มอาชญากรถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกเก็บเงินส่วยจากร้านค้าและได้มีการสั่งการอีกทอดให้แก๊งอาชญากรท้องถิ่นทำการวางเพลิงซึ่งการวิเคราะห์ประมาณการว่าชาววิกตอเรียมากกว่า 460,000 คนเป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าและมูลค่าของตลาดของรัฐนั้นจะอยู่ระหว่าง300ถึง500ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทิ้งท้ายกันที่ไฟป่าที่เพิร์ธซึ่งขณะนี้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและชีวิตของผู้คนในเขตชานเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเพิร์ธโดยทางการได้ออกคำเตือนฉุกเฉินสำหรับพื้นที่บางส่วนของเขตบูบรูคซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ35กิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้อาศัยอยู่ในเขตดังกล่าวกำลังตกอยู่ในอันตรายและจำเป็นต้องดำเนินการอพยพทันทีเพื่อความปลอดภัยโดยไฟป่าขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงใต้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท61สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท24สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่9วันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่41องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาซิดนีย์มีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาบริสเบนมีฝนช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาดาวินมีฝนตกและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8กุมภาพันธ์2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะรายการ SBS ไทยก็มีให้ฟังอย่างสะดวกมากขึ้นนะคะรายการสดออกอากาศวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นทางช่อง SBS Radio 3และออกอากาศซ้ำอีกครั้งเวลา 22:00 นทางช่อง SBS Radio 2ค่ะหรือว่าคุณจะฟังรายการของเรานะคะทั้งฟังสดและฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai และทาง SBS Audio App ค่ะสำหรับผู้ที่ฟังเราทางพอดแคสต์นะคะก็ฟังได้ตามปกติทุกช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์ของคุณนะคะในรายการ SBS ไทยวันนี้ใครอยากรู้ชีวิตจริงของคนปั่นจักรยานส่งอาหารในออสเตรเลียสมัยนี้รายได้เป็นอย่างไรดีอย่างที่เคยเล่าลือกันหรือเปล่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง SBS ไทยเผยเบื้องลึกเรื่องนี้ค่ะพลาดไม่ได้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องเศรษฐกิจในออสเตรเลียกันก่อนค่ะอัตราเงินเฟ้อมักถูกกล่าวโทษว่าทำให้ค่าครองชีพสูงนะคะแต่รายงานที่สภาสหภาพแรงงานแห่งออสเตรเลียหรือ ACTU ให้ดำเนินการจัดทำระบุว่าอาจมาจากสิ่งที่ตรงกันข้ามได้เช่นกันค่ะศาสตราจารย์อลันเฟลด์อดีตประธานคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียได้เปิดเผยรายงานของเขาที่เกี่ยวกับการโกงราคาและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมในออสเตรเลียคุณราเนียยาล็อกผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ค่าครองชีพแพงเสมอมานะคะทั้งค่าของชำค่าที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่คล้ายคลึงกันค่าครองชีพที่สูงนั้นก็มาพร้อมกับข้อดีบางประการเช่นค่าแรงที่สูงกว่าและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแต่ในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นความสมดุลดังกล่าวได้เริ่มตกต่ำลงค่าครองชีพก็กำลังเป็นปัญหาอันดับหนึ่งสำหรับผู้คนส่วนใหญ่ในออสเตรเลียนะคะจากที่ SBS News ได้พบจากการสัมภาษณ์ผู้คนบนท้องถนนในนครซิดนีย์เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศค่ะ
I found that everything is at least 20% more than it was. So I'm feeling like I'm having to really cut back.
ฉันพบว่าทุกอย่างราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อย 20% ฉันเลยรู้สึกว่าต้องลดของฟุ่มเฟือยบางประเภทที่เคยซื้อประชาชนคนหนึ่งกล่าว
Well, the milk's gone up in Coles. Bread's gone up. Just about
นมในโคลส์ก็ขึ้นราคาขนมปังก็ขึ้นราคาขึ้นราคาเกือบทุกอย่างผมนึกไม่ออกเลยว่าอะไรที่ราคาลดลงชายผู้หนึ่งกล่าว
insurances of course they're always going up
ค่าประกันอย่างแน่นอนมันขึ้นราคาตลอดมันค่าทุกอย่างจริงๆและฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรคืนจากประกันสุขภาพอย่างที่เคยได้เมื่อก่อนนี้หญิงผู้หนึ่งในซิดนีย์แสดงความเห็นการระบาดใหญ่ของโควิดถูกกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุของอัตราเงินเฟ้อล่าสุดนะคะโดยปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชั่วชีวิตจะทำให้เกิดความตึงเครียดอย่างหนักต่อห่วงโซ่อุปทานแต่ศาสตราจารย์อลันเฟลอดีตประธานคณะกรรมาการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC ก็กล่าวว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ขับเคลื่อนอัตราเงินเฟ้อค่ะ
No one looks at the role of prices, price setting, profit margins
ไม่มีใครพิจารณาบทบาทของราคาการตั้งราคาอัตรากำไรที่สัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อและที่สัมพันธ์กับสิ่งที่อาจสามารถทำได้เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้นศาสตราจารย์เฟลกล่าวเมื่อวันพุธที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาสตราจารย์เฟลส์ก็ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการโกงราคาและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมเขากล่าวว่าธุรกิจต่างๆมีส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นค่ะ
That the actual setting of prices by business has added quite a lot to inflation, and that's often disregarded.
การตั้งราคาสินค้าของธุรกิจได้ช่วยเพิ่มอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างมากและมักถูกมองข้ามไปมีการกล่าวโทษสิ่งอื่นๆเช่นนโยบายทางการเงินสงครามและอื่นๆแต่ความจริงแล้วราคาที่ธุรกิจตั้งมีส่วนอย่างมากที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อศาสตราจารย์เฟลส์ยืนยันด้านคุณแอนดรูว์แมคเคลล่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียปฏิเสธว่าธุรกิจต่างๆไม่ได้กำลังเอาเปรียบผู้บริโภคในออสเตรเลียนะคะ
Not at all. Look, it's a very, very difficult trading environment. Not only has the cost of living been rising, but the cost of doing business has been rising. And
ไม่เลยดูสินี่เป็นสภาพแวดล้อมที่ทำให้การค้าขายยากลำบากมากไม่เพียงแต่ค่าครองชีพจะสูงขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจก็เพิ่มขึ้นและกระทบอย่างมากต่อธุรกิจขนาดเล็กผมคิดว่านี่เป็นปัญหาทั่วทั้งเศรษฐกิจเรากำลังเริ่มเห็นอัตราเงินเฟ้อลดลงแต่ควรต้องมีการปฏิรูปขั้นพื้นฐานหากเราจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการได้ง่ายขึ้นในอนาคตและนำเงินเฟ้อออกไปจากเศรษฐกิจคุณแมคเคลล่าของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียกล่าวด้านศาสตราจารย์เฟลส์กล่าวว่านโยบายเศรษฐกิจของออสเตรเลียเปิดโอกาสให้มีการกำหนดราคาที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นค่ะ
Until recent epochs of letting monopolies emerge, of letting mergers go through
จนกระทั่งยุคที่ผ่านมาไม่นานนี้เองที่ปล่อยให้มีการผูกขาดเกิดขึ้นและปล่อยให้มีการควบรวมกิจการนอกจากนี้เรายังไม่มีอำนาจที่จะแตกกลุ่มหรือแยกธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งแตกต่างจากในสหรัฐและเราก็ยังไม่มีอำนาจในการควบคุมราคาศาสตราจารย์เฟลส์อธิบายเขากล่าวต่อไปว่ารัฐบาลออสเตรเลียนั้นจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องผู้บริโภคค่ะ
Needs to make a higher priority of prices. There's a lot of things they can do without having price controls.
พวกเขาต้องให้ความสำคัญอันดับต้นๆแก่เรื่องราคามีหลายสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมราคายิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจำเป็นต้องเสริมสร้างนโยบายการแข่งขันกันในตลาดกฎหมายการควบรวมกิจการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรัฐบาลเองที่ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นศาสตราจารย์เฟลส์แสดงทัศนะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะวันนี้เรามีสารคดี Australia Explain ตอนพิเศษต้อนรับวันตรุษจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะติดตามฟังกันได้ช่วงท้ายรายการค่ะแต่ช่วงนี้นะคะมาฟังสัมภาษณ์พิเศษชีวิตจริงของคนปั่นจักรยานส่งอาหารในออสเตรเลียเมื่อทำจริงๆแล้วมีอิสระเหมือนดังคำโฆษณาหรือเปล่านะคะคุณวาริศหนูช่วยทีมงาน SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
ในวันที่ความสะดวกสบายของผู้บริโภคนั้นอยู่ที่ปลายนิ้วอยากจะกินอะไรก็สั่งได้จากที่บ้านแต่กลับกันแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้หรือที่รู้จักกันในนาม Gig Economy Workers ชีวิตพวกเขาอาจไม่ได้สบายและอิสระเหมือนดังที่คำโฆษณาวางไว้ในพอดแคสต์เอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกคนไปเจาะลึกการทำงานของคนส่งอาหารในเมลเบิร์นว่าเบื้องหลังของความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการคนทำงานเหล่านี้ต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างรอนคือคนไทยคนหนึ่งที่เริ่มอาชีพแรกในออสเตรเลียด้วยการปั่นจักรยานส่งอาหารด้วยเหตุผลว่ามันเหมาะกับจังหวะชีวิตและวีซ่าที่เขาถืออยู
่หลักๆตอนแรกที่มาก็ที่จริงตอนนั้นผมก็มีงานอื่นเหมือนกันก็ทำร้านอาหารแต่ว่าพวกร้านอาหารนี้ครับมันใช้เวลาในการหานิดนึงแต่ว่าในส่วนของการปั่นส่งอาหารนี้ครับแบบมันใช้เวลาไม่นานแล้วก็ช่วงนั้นก็เรียกว่าอะไรในส่วนของรายได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีพวกโปรโมชั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราแบบเรื่องงานนี้ทำควบคู่กันไปกับงานอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอิสระแล้วก็จะปั่นกี่โมงก็ได
้ซึ่งรอนบอกกับเราว่าในช่วงแรกๆหลังจากการระบาดของโควิดและการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งของออสเตรเลียรายได้ของคนปั่น Delivery จัดว่าค่อนข้างดีแต่แล้วค่าตอบแทนก็ลดลงเรื่อยๆพร้อมๆกับผู้เล่นในสนามที่เพิ่มมากขึ้นผลักให้คนปั่น Delivery เหล่านี้ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า
หลังจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับลูกค้าก็อาจจะแบบเปลี่ยนพฤติกรรมการสั่งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวของจำนวนคนที่ปั่นก็อาจจะแบบไม่ได้เท่ากับปัจจุบันใช่ไหมครับระบบมันมีการแสที่คนชักชวนมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพลตฟอร์มเขาเหมือนแบบเขาแจกพวกแบบพวกโปรโมชั่นเยอะที่แบบออนท็อปให้เราแต่ประมาณปีนี้เขาไม่ให้เลยให้น้อยมากแล้วก็ค่ารอบก็ลดลงใช่ไหมครับทีเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้มีการันตีขั้นต่ำตอนหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไปทำงานอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออเดอร์ก็แบบมีจำนวนลดลงอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้คอนโทรลเรื่องกฎขับแล้วก็เรื่องของรายได้เลยอะไรเงี้ยรายได้ก็เลยแบบต่างกับฟ้ากับเหวอะไรเงี้ยแบบเยอะๆมากๆอย่างปีก่อนๆถ้าเราแบบปั่นอะไรเงี้ยครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณแบบถ้าขยันมากๆเลยก็1,400ถึง2,000ถ้ามีโปรโมชั่นดีๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี้ยวีคละ 4-500 อ่ะครับแบบบางคนก็แบบไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยครับ
อย่างค่ารอบที่คุณรอนเมนชั่นถึงอ่ะฮะ1รอบก็คือ1ออเดอร์ใช่มั้ย1ครั้งที่เราไปส่ง
มันขึ้นอยู่กับระยะทางครับของหลายแพลตฟอร์มเค้าจะมีแบบพวกแบบทริปเปอร์ออเดอร์ก็จะมีตั้งแต่1ออเดอร์เพียวใช่มั้ยครับแล้วก็มี2ออเดอร์ที่แบบพ่วงกันไปสูงสุดก็คือ3ออเดอร
์ครับ
บางทีแบบเค้าก็แบบเป็นระบบของเขาอะนะครับเขาก็แบบควบออเดอร์มาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปในทางเดียวกันหรือว่าร้านอาหารอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยสมมุติ1ออเดอร์เราได้$5แต่บางทีเขารวมออเดอร์มาอย่างเงี้ยครับแบบ2ออเดอร์ใช่ไหมครับแบบทุกวันนี้แบบต่ำสุด$4ต่อ2ออเดอร์บางทีก็ปิกอัพแบบ2ร้านไม่ใช่1ร้านเดียว
อืมครับบอก
ซึ่งเวลาเราใช้รอบ1ชั่วโมงรอบอะครับต่อ1รอบเวลาเราไปส่งรับอาหารแล้วไปส่งลูกค้าอะไรเงี้ยผมว่าแบบไวสุดที่แบบเราไม่ต้องรอลูกค้าบางทีเราก็หาบ้านไม่เจอตามหมุดหรือว่าลูกค้าต้องรอลูกค้าอะไรเงี้ย ก็สิริเวลารวมก็ประมาณ15นาทีต่อ1ออเดอร์นั่นหมายความว่าถ้าแบบเราได้แค่1ออเดอร์อย่างเงี้ยเราก็ได้ตังค์แบบประมาณ4ดอลต่อ1ชั่วโมงปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าออเดอร์มันน้อยมากหรือได้อย่างมากสุดก็ชั่วโมงละ2ออเดอร์ถ้าโชคดีก็แบบแยกออเดอร์กันหมายถึงว่ารับครั้งละ1ออเดอร์ก็ได้2ออเดอร์ก็ได้ประมาณ10เหรียญต่อ1ชั่วโมงซึ่งมันต่ำมาก
ๆเฟิร์นเป็นอีก1ในคนไทยที่ทำอาชีพส่งอาหารในช่วงแรกที่เธอมาออสเตรเลีย
จากตอนนี้กับตอนก่อนหน้านี้ที่เฟิร์นเคยปั่นเฟิร์นอ่ะคิดว่าก่อนหน้านี้ได้เงินเยอะกว่าเพราะว่าเฟิร์นอ่ะเคยรอถ้าสมมติว่าตอนที่เฟิร์นปั่นแรกๆค่ะมันจะเป็นช่วงโควิดแล้วมันเป็นช่วงที่โชคดีที่คนเขาออกจากบ้านไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาต้องกักตัวกันแล้วออเดอร์คือแบบว่าพี่แบบรอไม่ถึง1นาทีอะค่ะออเดอร์มันเด้งแบบเด้งตลอดเลยคือถ้าสมมติเราแคนเซิลปุ๊บออเดอร์อันใหม่ก็จะเด้งมาคือภายใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งเราเสร็จไปแล้ว10ออเดอร
์
ส่งเสร็จแล้ว10ออเดอร์เลยแต่ตอนเนี้ยคือ1ชั่วโมงน่าจะได้ประมาณ4ออเดอร์5ออเดอร์หรือถ้ายิ่งช่วงหน้าร้อนอาจจะไม่ถึงก็ได้อะค่ะน่าจะประมาณแบบแค่ไม่กี่ออเดอร์เองแล้วเงินก็น้อยด้วยแต่ช่วงโควิดอ่ะเงินต่อรอบอะค่ะจะได้เยอะกว่าคนที่ใช้แอปเนี้ยน้อยด้วยแล้วก็เหมือนคนที่แข่งขันกับเราน้อยมันก็เลยเหมือนให้เงินเราในการต่อแบบต่อรอบอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือคนปั่นก็เยอะแล้วออเดอร์ก็น้อยเหมือนได้ออเดอร์หนึ่งระยะสั้นอาจจะได้แบบ5ดอลเองค่ะแล้วเหมือนถ้า2ออเดอร์แบบรับซ้อนก็ประมาณ 6-7 ดอลไม่ได้เยอะไปกว่านี้เท่าไหร่อ่ะค่ะ
แล้วเหตุผลที่ทำให้เฟิร์นตัดสินใจว่าจะไม่ปั่นแล้วฮะมันคือเหตุผลอะไรครับ
คือเป็นเหตุผลที่เหมือนเรารู้สึกว่าการที่เราไปรอ1ออเดอร์มันนานเกินไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเสียเวลาชีวิตในการที่จะรอมากๆบางครั้งเฟิร์นเคยรอแบบว่าเกือบ1ชั่วโมงแต่ได้แค่2ออเดอร์ซึ่งมันไม่คุ้มซึ่ง1ชั่วโมงจริงๆถ้าเราไปทำที่อื่นอ่ะเราได้แหละชั่วโมงละ20 25 28อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่ว่าในการขับ Uber ถ้า1ชั่วโมงแล้วเราได้2ออเดอร์ออเดอร์ละ5ดอลก็คือ1ชั่วโมงเราได้แค่10ดอลเองใช่มันก็จะไม่คุ้มก็เลยคิดว่าสู้เราไปทำงานอื่นงานแบบที่เรารู้อยู่แล้วว่า1ชั่วโมงเราได้เงินแน่ๆเท่าไหร่วันนี้เราจะได้เงินแน่ๆเท่าไหร่เราจะแบบว่าสามารถดูได้ว่าโอเคเงินที่เราจะได้เนี่ยพอกับการที่เราใช้จ่ายไหมด้วยค่ะ
ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายนั้นอยู่ที่ 23.23 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขณะที่หากคุณปั่นส่งอาหารคุณอาจจะได้น้อยกว่าจากการศึกษาที่จัดทำโดยสถาบันแมคเคลพบว่าค่าจ้างที่ต่ำเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแรงงานกลุ่มนี้โดยอย่างน้อย 45% ของคนงานมีรายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำซึ่งรายงานฉบับเดียวกันนี้ระบุว่าถึงแม้ร้อยละ41ของคนงานเหล่านี้จะทำงานล่วงเวลาแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กฎหมายกำหนดตอนนี้เราจะเห็นว่าคนปั่นค่อนข้างแอกรีซีฟนิดนึงอาจจะมีแบบละเมิดกฎจราจรจำนวนมากเหมือนกัน
ใช่ครับเยอะเลยครับเพราะว่าต้องทำรอบอะไรเงี้ยครับถ้าแบบทุกวันนี้คือเหมือนผมออกแล้วแถมชั่วโมงการทำงานมันไม่แฟร์ครับแบบบางทีเราไม่ได้ปั่นส่งออเดอร์แต่เราอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยแต่ก็มันนับเป็นชั่วโมงการทำงานแล้วอะไรเงี้ย
ครับผมถ้าเกิดเราแค่กดเข้าไปออนไลน์มันก
็ใช่ก็นับแล้ว
ครับผม
นับแล้วทั้งที่แบบเรายังไม่ได้ทำงานเลยบางทีเราอยู่ที่ห้องหรือว่าเรารอนักจุดใดจุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ผมก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นธรรมด้วยแล้วก็รายได้เขาไม่ได้มีการันตีแล้วก็ผมว่าจำนวนแรงงานกับจำนวนงานในปัจจุบันมันก็เหมือนที่เป็นปัญหาที่ได้ยินข่าวกันว่าแบบคนมันลดนะฮะจำนวนงานมันแบบไม่ได้สอดรับกับจำนวนคนที่เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเควสใช่ไหมฮะอยากให้อธิบายตรงน
ี้
นิดนึงครับคนอาจจะหลายคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้จะไม่เข้าใจ
เควสก็คือเหมือนเป็นแหล่งเหมือนก็เป็นแบบตัวที่เขาเรียกว่าเป็นออนท็อปให้กับคนขับใช่ไหมครับก็คือสมมติเขาก็จะกำหนดมาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเอาผมยกปีที่แล้วแล้วกันปีที่แล้วเนี่ยจะมีเควสสองช่วงคือเขาจะแบ่งเป็นช่วงวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอย่างเควสวันจันทร์ถึงพฤหัสก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันครับมันก็จะมีแบบขั้นแม็กไปเลยอะไรเงี้ยอย่างผมสมมุตินะครับเขาจะมีเป็นขั้นบันไดอะไรเงี้ยก็อ่ะปั่นครบ 30รอบได้อ่ะสมมุตินะครับ15ดอนแล้วหวั่นเพิ่มอีก15รอบหลังจากนั้นก็ได้20ดอนมาเรื่อยๆฮะแม็กซิมัมสูงสุดที่เขาเคยให้รอบวันจันทร์พฤหัสก็คือว่าประมาณ300ถึง400เหรียญออนท็อปให้จากค่ารอบไปเลยถ้าคุณทำแอคทีฟถึงขั้นบันไดสุดท้ายซึ่งมีประมาณสัก4ขั้นอะไรเงี้ยคุณก็จะได้บวกไปเลยแล้วก็เควสสุขเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนกันเลยครับก็จะได้แบบประมาณนี้ก็ต่อวีคที่แบบได้โปรโมชั่นออนท็อปก็แบบถ้าใครทำครบเควสขั้นสุดท้ายก็600ถึง700เหรียญใช่ครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นเควสพื้นที่เควสพื้นที่ก็คือเขาจะกำหนดแอเรียมาถ้าเราไปปั่นส่งในแอเรียนั้นนะครับเราก็จะได้ออนท็อปจากรอบปกติไปจากเควสปกติที่เขาให้ก็คือสูงสุดสมัยก่อนอยู่ที่ประมาณ160เหรียญถ้าทำถึงขั้นบันไดสุดท้ายก็วีคหนึ่งได้ประมาณ 8-900 เหรียญนะครับที่ออนท็อปให้สมมติเราปั่นได้ค่ารอบ 1,000 เหรียญแล้วก็จะออนท็อปไปเลย800เหรียญเป็น 1,800 เหรียญใช่แต่ปัจจุบันเนี้ยเหมือนเขาให้บ้างแต่แบบไม่ได้ให้เยอะเหมือนแต่ก่อนอย่างตอนเนี้ยที่ได้ก็คือเขาจะกำหนดเป็นวันกำหนดเป็นช่วงเวลามาให้เช่นปั่นวันพุธเควสก็จะเริ่มตั้งแต่ 5:00 ถึง 3:00 คุณต้องปั่นให้ได้12รอบมันก็จะเป็นเควส3-3-3เป็น4ขั้นนะครับรวมกันเนี่ยได้แค่45เหรียญเองถ้าปั่นครบก็จะได้45เหรียญใช่ครับซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนพี่เห็นไหมสมัยก่อนวิ่งหนึ่ง800เหรียญปัจจุบันยังมากก็ถ้าได้เควสก็45เหรียญ
ครับนอกจากต่างกันแล้วยังหลายคนก็ต้องยอมต
้
องยอมทำเพื่อ
ออเดอร์ใช่ออเดอร์ก็ไม่มีด้วยเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนมั้งครับผมไม่แน่ใจคนอาจจะฮอลิเดย์อะไรเงี้ย
ครับ
อันนั้นเขาเข้าใจได้แต่แบบมันต่ำจนแบบแทนที่เขาจะให้พวกเควสเนี่ยมาช่วยแบบรายได้แบบมากกว่าช่วงที่แบบฤดูหนาวอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบคนขับมีรายได้แบบพอที่จะแบบจ่ายค่าบ้านหรือว่ามีรายได้ในการที่แบบดำรงชีพไปได้จะกลับกลายเป็นตรงกันข้ามหมดเลยเควสก็น้อยลงออเดอร์ก็น้อย
ในขณะที่ผู้บริโภคจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสินค้าที่พวกเขาสั่งให้ไปส่งที่หน้าบ้านแต่คนที่ถูกจ่ายเงินน้อยลงกลับเป็นคนส่งอาหารเมื่อผลตอบแทนต่อชั่วโมงที่น้อยยิ่งผลักดันให้พวกเขาต้องเร่งทำรอบและนั่นก็นำมาสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตมีรายงานของตำรวจระบุว่าตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาคนส่งอาหารเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บบนท้องถนนในรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียมากถึง900รายในขณะที่ปี2022มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และจักรยานได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำงานประมาณ143รายเพิ่มขึ้นจากปี2016ที่อยู่ที่92รายนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าเฉพาะแค่รัฐวิกตอเรียในปี2559นั้นมีคนทำงาน Delivery เสียชีวิตไปแล้วถึง5คน
แต่ส่วนที่ผมเจอเองเนี่ยก็คือกรณีที่ฝนตกอะไรเงี้ยครับคือมันลื่น
ครับ
แบบเวลาเราผ่านพวกรางแทรมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ขับระวังแล้วแต่ว่าบางทีมันเบรกนิดนึงแล้วก็ควงเลยฮะควงถนนเลยก็คือล้มรถล้มไปอะไรเงี้ยครับ
ครับ
ใช่แต่กรณีของผมอ่ะไม่ได้เจ็บมากก็เลยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ก็มีเพื่อนผมอ่ะครับที่เขาล้มแล้วก็เข้าตัวโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับตัวนั้นก็เขาก็มีพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แบบมีเงินจ่ายชดเชยให้ของแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ต้องมีเอกสารทางการแพทย์อะไรเงี้ยไปยืนยันว่าป่วยหรือว่าเราต้องแบบพักรักษาตัวอะไรเงี้ยเขาก็ให้เงินมาจำนวนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์อะไรเงี้ยครับที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อะไรเงี้ยในการที่จะมีรายได
้ซึ่งกรณีของถ้าเกิดเราโดนอุบัติเหตุเราจะเป็นจะต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อนเพื่อที่จะอย่างน้อยจะต้องได้ตัวใบรับรองแพทย์เข้ามาใช่ไหม
ครับใช่ครับก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนใช่อย่างกรณีเพื่อนผมแบบมันก็จะมีแบบพวกแบบตัวของอะไรอ่ะบางทีเหมือนเขามีปัญหาเลือดไหลอะไรเงี้ยแต่หมอบอกว่าแบบจะเข้าเครื่อง MRI แต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยแบบมันแพงมากที่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อนก็เลยไม่ได้ทำในส่วนของขั้นตอนนั้นแต่โชคดีมากที่แบบไม่ได้เป็นอะไรหลังจากนั้นอะไรเงี้ยครับ
ครับผม
ใช่ครับเพราะว่าเพื่อนส่วนก็เคยแบบขับแบบว่าจักรยานตกรางแคมแล้วก็คือรถจักรยานก็พังหมายถึงว่าคือเวลาเราปั่นเข้าไปในรางแฮมนี่ใช่ปะคะแล้วเหมือนล้อหรือว่าไอ้ตรงเหล็กหรืออะไรสักอย่างมันเบี้ยวนะคะก็คือต้องไปซ่อมเลยต้องไปซ่อมรถเลยเขาก็ไม่ได้มีแบบว่าคุ้มครองในการค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปซ่อมในส่วนนั้นอะไรด้วย าในเรื่องอุบัติเหตุเท่าที่ทราบก็คือถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเหมือนต้องรักษาพยาบาลหรือต้องหยุดงานโดยที่เรามีใบรับรองแพทย์เราจะสามารถไปเคลมในระบบได้ค่ะแล้วเราก็จะได้เงินตามจำนวนวันที่อยู่ในใบรับรองแพทย์ว่าให้เราหยุดงานกี่วันแต่ถ้าสมมติในความเป็นจริงเราเกิดอุบัติเหตุแต่เรายังไม่ได้หายภายในช่วงเวลาเท่านั้นเรายังไม่รู้สึกดีหรือพร้อมในการที่เราจะกลับไปทำงานก็คือวันนั้นเราก็จะไม่ได้เราก็จะได้แค่จำนวนแค่นั้นเองค่ะคือมันก็แต่คือต้องแบบเข้าโรงพยาบาลจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นจักรยานหายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรด้วยแล้วถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุแบบเล็กๆน้อยๆแขนเราเจ็บหรืออะไรเราอาจจะไม่ต้องไปแบบหาหมอก็ได้เพราะถ้าเราเป็นแผลอย่างงี้ถ้าแบบแผลเล็กๆเราไม่จำเป็นที่จะแบบไปหาหมอขนาดนั้นเราก็ทายาอะไรของเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการที่เราจะไปซื้อยานะหรือเราก็ไม่สามารถเอาใบเสร็จอันนั้นอะไปเบิกยาได้เพราะไม่ใช่เป็นแบบว่าใบคำสั่งยาจากแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่คุ้มครองตรงนั้นต้องนอกจากว่ารักที่เราต้องเข้าไปจนได้เป็นใบรับรองแพทย์มาจริงๆถึงจะเบิกได้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้คุ้มครองครอบคลุมขนาดนั้นนะคะ
ด้านสหภาพแรงงานการขนส่งได้ออกมาเรียกร้องให้วุฒิสภาผ่านกฎหมายที่มีการปฏิรูปการทำงานด้านนี้เพื่อดูแลชีวิตคนงานหลังจากที่มีข่าวว่าพนักงานส่งของเสียชีวิตถี่มากขึ้นสหภาพคนส่งกล่าวว่าการไม่มีสิทธิ์ของคนงานและการคุ้มครองการบอกเลิกสัญญาทำให้เกิดความกดดันเป็นพิเศษต่อพนักงานที่ต้องเร่งรีบและรับความเสี่ยงบนท้องถนนมากขึ้นไมเคิลเคนเลขาธิการสหภาพแรงงานขนส่งแห่งชาติกล่าวว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
We've got a gig economy that has come into Australia over the last 10 years.
And it has economy เข้ามาในออสเตรเลียในช่วง10ปีที่ผ่านมาและค่อนข้างเป็นการจงใจผลักดันให้คนงานอยู่นอกเหนือจากการคุ้มครองแรงงานที่เราพัฒนามาหลายทศวรรษการคุ้มครองคนงานการคุ้มครองค่าจ้างขั้นต่ำเช่นการทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถลาป่วยได้การคุ้มครองเช่นการทำให้แน่ใจว่าเมื่อมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นคุณจะยังได้รับค่าจ้างจากการบาดเจ็บเหล่านั้น
ใช่ก็อยากฝากแบบถ้าแบบสามารถส่งเสียงไปถึงทางแพลตฟอร์มหรือรัฐบาลได้ก็อาจจะดูเรื่องของการพิจารณาเรื่องของแบบนั่นแหละครับเรื่องการการันตีรายได้ขั้นต่ำต่อชั่วโมงให้กับคนขับสองก็คือเรื่องของประกันที่คนที่จะแบบทางแพลตฟอร์มควรจะแบบซับซิไดซ์ให้เลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าถ้าเกิดอีกอุบัติเหตุเลยก็แบบอาจจะมีเลขเหมือนเราทำประกันนะครับก็เลขนี้ซึ่งเป็นประกันของทางบริษัทให้ไปเลยแล้วก็3เรื่องความปลอดภัยต่างๆอะไรเงี้ยเช่นเรื่องของการปะทะกับทางลูกค้าหรือว่าการโดนลักขโมยอะไรเงี้ยบริษัทควรมีประกันแบบพวกจักรยานหรืออะไรให้อะไรเงี้ยกับแบบให้กับคนที่ทำงานให้กับแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็ถือว่าเราแบบเราเสียสละทำงานให้แพลตฟอร์มมีรายได
้
เป็นคนในบริษัทนะครับผมไม่แน่ใจอาจจะเรียกว่าอาชีพอิสระแต่ผมรู้สึกว่าแต่หลายๆอย่างเราก็ทำในนามของเขาอะฮะ
ครับ
ถ้าเราทำไม่ดีผลที่เป็นภาคลบก็เกิดกับตัวของแพลตฟอร์มเองถ้าเราทำดีก็จะเป็นผลบวกกับทางแพลตฟอร์มเองเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบลงมาใส่ใจคนขับรวมถึงเรื่องของศูนย์การช่วยเหลือพวกแบบหน่วยงานซัพพอร์ตอะไรเงี้ยกับแบบอยากให้แบบแอคชั่นให้มากกว่านี้อะไรเงี้ย
ปัจจุบันออสเตรเลียมีกิกเวิร์กเกอร์อยู่ประมาณ 250,000 คนทั่วประเทศซึ่งทำงานทั้งแบบระยะสั้นและส่วนใหญ่เป็นบริการส่งอาหารภายใต้แผนปฏิรูปการทำงานแบบกิกเวิร์กเกอร์ที่เสนอโดยพรรคแรงงานนั้นระบุว่าคนงานที่มีลักษณะคล้ายพนักงานที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการทำงานจะได้รับการแยกประเภทจากผู้รับเหมาและลูกจ้างและจะอยู่ภายใต้ชุดคุ้มครองเฉพาะของตัวเองโดยหมวดหมู่ใหม่ที่จะออกมาจะเป็นการปกป้องลักษณะงานที่มีความยืดหยุ่นโดยชัดเจนในขณะเดียวกันก็ให้มาตรฐานที่ยังคงอยู่ในระดับขั้นต่ำโดยจำกัดตัวเลือกด้านกฎระเบียบสำหรับเงื่อนไขเช่นการจ่ายเงินและการประกันภัยโดยร่างกฎหมายที่จะมาปิดช่องโหว่ที่ว่านี้ก็จะใช้ในการปราบการใช้แรงงานโดยมีค่าตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผลและสร้างหนทางให้พวกเขากลายเป็นแรงงานที่ประจำมากขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวบางส่วนบางตอนของชีวิตของคนปั่นส่งอาหารเจ จะเห็นได้ว่าภายใต้ความสะดวกสบายของพวกเรานั้นแรงงานกลุ่มนี้ต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังและพอดแคสต์อพิโซดอื่นๆที่น่าสนใจผ่านทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
เรื่องราวของวันตรุษจีนที่คุณอ่านไม่เคยรู้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าวันตรุษจีนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถึง 4,000 ปีและเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมวันตรุษจีนของแต่ละปีจึงไม่ตรงกันฟัง Australia Explain เรื่องนี้จากรายงานของคุณเคียร่าปาซาโนผู้สื่อข่าว SBS ดิฉันจิรดาเชเวรา SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะวันตรุษจีนหรือที่รู้จักในชื่อเทศกาลฤดูใบไม้ผลิได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียการเฉลิมฉลองนี้ได้รับความนิยมมากจนการจัดงานของซิดนีย์ถือเป็นงานเฉลิมฉลองที่ใหญ่ที่สุดนอกทวีปเอเชียวันนี้เราจะมาสำรวจประวัติศาสตร์ที่มาของวันตรุษจีนและฟังว่าวิธีการเฉลิมฉลองในออสเตรเลียและต่างประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันปีใหม่ทางจันทรคติจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีโดยอาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมหรือเวลาอื่นในเดือนกุมภาพันธ์ในหลายวัฒนธรรมปีใหม่นี้มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ประจำราศีแต่ละปีในรอบ12ปีดร.แพนหวางอาจารย์อาวุโสด้านภาษาจีนและเอเชียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์อธิบายว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลินี้กินเวลา15วันจนกระทั่งถึงเทศกาลโคมไฟ
Lunar New Year is the beginning of a lunar calendar year based on the cycles of the moon. It can be also called
ปีใหม่ทางจันทรคติเป็นจุดเริ่มต้นของปีปฏิทินจันทรคติซึ่งขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงจันทร์เราอาจเรียกกันว่าวันตรุษจีนหรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิก็ได้มีการเฉลิมฉลองในประเทศจีนและในประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเช่นเกาหลีเวียดนามญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆเช่นออสเตรเลียและมีประวัติยาวนานถึง 4,000 ปีเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์เซี่ยหรือราชวงศ์ฉางดร.ไคซางทำงานร่วมกับโปรแกรมภาษาจีนสมัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียในกรุงแคนเบราเธอกล่าวว่าการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนในออสเตรเลียเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกโดยรวม
It is a cultural event of long history and of very rich symbolic meaning embedded in it.
มันเป็นงานทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ฝังอยู่ในงานนั้นและเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียและชาวออสเตรเลียอื่นๆที่มาจากเกาหลีเวียดนามหรือประเทศอื่นๆซึ่งมีพื้นเพมาจากตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกของเอเชียผู้คนที่อยู่นอกวัฒนธรรมจีนหรือวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกสามารถทำความรู้จักกับวัฒนธรรมจีนมากขึ้นอาจจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีเกี่ยวกับกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้ที่มีพื้นเพมาจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการเฉลิมฉลองปีใหม่จีนหรือปีใหม่ทางจันทรคตินี้ดร.ไคจางอธิบายว่าเทศกาลโคมไฟจะเกิดขึ้นในวันที่15ของปฏิทินจันทรคติ
It's called the Lanterns Festival because there is this tradition every family would make this little lantern for their children
และมักถูกเรียกว่าเทศกาลโคมไฟเพราะมีประเพณีนี้ที่ทุกครอบครัวจะทำโคมไฟเล็กๆให้ลูกๆและพวกเขาจะจุดโคมไฟที่ด้านนอกประตูบ้านและเท่าที่สามารถย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ได้ที่ราชวงศ์ถังจะมีเหตุการณ์ใหญ่ในวันนั้นเด็กๆจะนำโคมไปกับครอบครัวเพื่อไปตลาดการเฉลิมฉลองในวันตรุษจีนมีรูปแบบต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลียดร.หวางเล่าให้ฟังว่า
It's celebrated like through food, eating fish, dumplings, gathering with families and also with friends.
มีการเฉลิมฉลองผ่านอาหารการทานเกี๊ยวปลาการสังสรรค์กับครอบครัวและกับเพื่อนๆชุมชนชาวจีนจัดกิจกรรมและเวิร์กช็อปแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนนอกจากนี้ยังมีการเชิดสิงโตเชิญมังกรสีแดงสีแดงถือเป็นสีมงคลอย่างยิ่งและมันเป็นประเพณีที่ชาวจีนจะให้อั่งเปาแก่เด็กๆ ดร.ไอริสถังมีพื้นเพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่แต่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า20ปีเธอชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเฉลิมฉลองในออสเตรเลียกับบ้านเกิดของเธอก็คือจีนจะขยายวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วงเวลานี้ผู้คนหลายร้อยล้านคนเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อพบปะสังสรรค์กับครอบครัวดร.ถังตั้งข้อสังเกตว่าเช่นเดียวกับประเทศจีนอาหารมีบทบาทสำคัญในการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนที่ประเทศออสเตรเลีย
Personally I celebrate with my family and friends here in Canberra by preparing loads and loads of food
โดยส่วนตัวแล้วฉันเฉลิมฉลองกับครอบครัวและเพื่อนๆในแคนเบราด้วยการเตรียมอาหารในปริมาณที่เยอะมากเราจะนั่งรอบโต๊ะด้วยกันและทำเกี๊ยวหลายร้อยชิ้นจากวันส่งท้ายปีเก่าจากนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันมีเวลาฉันจะทำอาหารมากกว่า1มื้อและอาจจะแช่แข็งไว้กินทีหลังและคุณสามารถกินได้ทุกเมื่อในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะกินเวลาประมาณ15วันและจนถึงเทศกาลโคมไฟซึ่งตรงกับวันที่15ของปีใหม่ทางจันทรคติแม้ว่าปฏิทินแบบเกรโกเรียนจะใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีนยุคใหม่แต่ปฏิทินจีนแบบดั้งเดิมยังคงมีความสำคัญรวมถึงในชุมชนชาวจีนที่อยู่ไกลบ้านเนื่องจากปฏิทินจีนแบบดั้งเดิมนั้นยังคงใช้เพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณีเช่นวันตรุษจีนเทศกาลโคมไฟและเทศกาลเฉิงเม้งหรือที่เรียกกันว่าวันกวาดสุสานนอกจากนี้ยังให้ระบบการตั้งชื่อวันที่ตามแบบจีนโบราณภายใน1ปีซึ่งใช้เพื่อเลือกวันมงคลสำหรับงานแต่งงานงานศพการย้ายบ้านหรือการเริ่มต้นธุรกิจดร.ปานหวางอธิบายถึงความสำคัญของปฏิทินจีนแบบดั้งเดิมในวัฒนธรรมจีนว่า
The Chinese traditional calendar is lunar solar. It's formed on the movement of the moon.
ปฏิทินแบบจีนเป็นแบบจันทรคติสุริยคติโดยกำหนดสร้างขึ้นจากการเคลื่อนตัวของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งคำนึงถึงทั้งวงจรของดวงจันทร์รอบโลกและวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ด้วยดังนั้นในปฏิทินนี้ต้นเดือนจึงถูกกำหนดโดยข้างขึ้นข้างแรมเช่นเดียวกับปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่เดือนต่างๆมี29หรือ30วันและจุดเริ่มต้นของปีจะถูกกำหนดโดยปีสุริยคติปฏิทินจีนแบบต่างๆสามารถพบได้ทั่วเอเชียตะวันออกวันปีใหม่ทางจันทรคติตรงกับวันที่แตกต่างกันในแต่ละปีบางครั้งในเดือนมกราคมและบางครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ตามที่ดร.ปานหวางกล่าว
It is in between end of January to mid February this range so whichever month the first lunar month is the beginning of spring and the spring festival is
วันปีใหม่จะอยู่ในช่วงระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเดือนไหนเดือนแรกตามจันทรคติจะเป็นวันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิและเทศกาลฤดูใบไม้ผลิจะจัดขึ้นในวันนั้นๆหากคุณดูความแตกต่างระหว่างปฏิทินจันทรคติและปฏิทินเกรกอริเอนจะเห็นได้ว่าปฏิทินเกรกอริเอนก็คือปฏิทินสุริยคติเป็นปฏิทินของชาวคริสเตียนซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงอาทิตย์โดยพื้นฐานที่สัมพันธ์กับดวงดาวดร.เครกสมิธเป็นอาจารย์อาวุโสด้านการศึกษาการแปลภาษาจีนที่สถาบันเอเชียแห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเขาอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวันและเกาหลีใต้สองสามปีและมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ทางจันทรคตินี้ดร.สมิธกล่าวว่าในเกาหลีใต้ปีใหม่ทางจันทรคติเป็นเวลาที่ต้องแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ
On New Year's Day everybody wakes up and sets out a meal for deceased ancestorsAnd remember them and offer them drinks.
ในวันปีใหม่ทุกคนจะตื่นขึ้นมาและเตรียมอาหารให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และรำลึกถึงพวกเขาและมอบเครื่องดื่มให้พวกเขาและแน่นอนว่าทุกวันนี้ศาสนาใหม่ๆได้ปะปนกับศาสนาเหล่านี้และศาสนาเก่าๆก็ด้วยเช่นกันดังนั้นครอบครัวชาวพุทธก็จะท่องพระสูตรในวันตรุษจีนด้วยเขาเสริมว่าองค์ประกอบหลายอย่างของการเฉลิมฉลองปีใหม่ทางจันทรคติมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนตัวอย่างเช่นกรณีของการเชิดสิงโตซึ่งมักแสดงในช่วงขบวนพาเหรดวันตรุษจีน
When academics look at this lion dance tradition they actually look
เมื่อนักวิชาการดูประเพณีการเชิดสิงโตนี้และมองย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนเรารู้มานานแล้วว่าประเพณีศาสนาดนตรีหรือศิลปะจำนวนมากเข้ามาในประเทศจีนจากสิ่งที่ตอนนี้เรียกว่าประเทศทางตะวันตกหรือเอเชียกลางโดยเฉพาะจากตามเส้นทางสายไหมอันโด่งดังและมีแนวโน้มว่าประเพณีนี้มีรากฐานมาจากนอกประเทศจีนผู้คนจำนวนมากเชื่อมโยงสิ่งนี้กับประเพณีเปอร์เซียโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางภาษาและประวัติศาสตร์ปีนักกษัตริย์จีนเริ่มต้นและสิ้นสุดในวันตรุษจีนที่มี12ราศีโดยแต่ละราศีมีรูปสัตว์ประจำราศีและแต่ละราศีก็เชื่อกันว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตัวสัตว์12ราศีได้แก่หนูวัวเสือกระต่ายมังกรงูม้าแพะลิงไก่สุนัขและหมูดร.หวังกล่าวว่ามีตำนานเกี่ยวกับ12นักกษัตริย์จีน
start from the Jade Emperor really who wanted to convene a meeting and then there
โดยเริ่มจากจักรพรรดิหยกต้องการจัดประชุมแล้วมีสัตว์12ตัวที่พยายามจะแข่งขันกันและพวกมันก็พยายามจะไปถึงที่นั่นแล้วใครก็ตามที่ได้อันดับ1เช่นคนแรกคือหนูและคนที่2คือวัวต่อด้วยอันดับอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเข้าประชุมจริงๆซึ่งเกี่ยวข้องกับตำนานนี้ที่ผ่านไปนะคะเป็น Australia Explain จากรายงานของคุณเคียร่าปาซาโนผู้สื่อข่าว SBS ดิฉันจิตรดาเชเวรา SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ
คุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการวันนี้ซ้ำอีกครั้งได้ที่ sbs.com.au/thai นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ